айшыманы баспа, сенің кеше істегенің. Тасыпа бетіне бұл жет түкіргенің. Иттің басына мініп аямай секіргенің. Батырсың ғой, намысың қайда сен?
Білесің ғой досым, ақыл есім менің дұрыс. Просто настроение болмады, естіп кеттім көп ұрыс. Наны жамап, нан жамап, қайда тартымды жетпейді. Күнде таң артынан кешке дейін істеп жүрмін жұмыс.
Енді кім кінәлі болған айтшы?
Ой, білмеймін, басқалардың сияқты үй тұрып, адам өлтірмеймін.
Ойлаш досым, сен жүрсің біреудің үйін ластап. Соңғыдан біреуге сілтемей, өзімнен басты.
Оралып жазылған әуенін беріп тұр тасыма келгенім.
Андасында кітап оқы, оқығанды сана сезімен миңа тоқы. Сенің есіңге біреу келіп түкірсе басқа, ұнаушы мет саған айтшы рас па? Өсін десең елің, бос әңгімен таста. Бұнда әңгіметін балам етсің ғой бес жаста. Кешек істегенің ұят ренжіме расқа. Мән үйреткенше біреуге,
өзіңмен баста. Мән үйреткенше біреуге.